ingkang angka 30 gangsal. Ing satunggiling wekdal sedaya tiyang badhe pejah kalebet ugi kula lan panjenengan. Menawi tiyang ingkang sampun pitados dumateng Gusti Yesus pejah, badanipun badhe kakubur. Ananging yitmanipun mlebet dumateng swarga. Swarga mekaten kawontenanipun langkung ngremenaken tinimbang ngalam donya menika. Tiyang ingkang sampun pitados dumateng Gusti Yesus menawi pejah saged mlebet dhateng swarga awit sedaya dosanipun sampun kasucikaken lan kaapunten dening Gusti. Menawi tiyang ingkang dereng pitados dumateng Gusti Yesus pejah, badanipun ugi lajeng dipun kubur. Nanging yitmanipun boten saged mlebet swarga awit taksih nggadahi dosa. Yitma ingkang dosa badhe nampi paukuman ing neraka ingkang benter sanget. Kita mangertosi sedaya menika kala wau saking ing kitab suci. Kitab suci menika sabdanipun Allah ingkang boten nate lepat. Menapa ingkang dipun ngendikaken Allah menika tansah leres? Kados pundi panjenengan menawi panjenengan tinimbalan dening Gusti? Menapa panjenengan badhe mlebet swarga menapa neraka? Nanging menawi panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus, panjenengan mesti badhe lumebet dhateng ing swarga.